Dnes chcem s tebou hovoriť o ľahkosti. Ježiš povedal, že sa máme učiť od neho. Jedna z vecí, ktorú povedal, bolo to, že jeho bremeno, jeho jarmo je aké? A? Príjemné. Jedna z najsmutnejších vecí pre mňa ako Božie dieťa je niekedy vidieť Božie deti, ako chodia preťažené a zaťažené. Pričom Ježiš nám slúbil, že našim dedičstvom bude chodiť v ľahkosti. Ja mám 43 rokov a jedna z mojich modlitieb je Ježiš, uč ma, ako žiť viac a viac bez záťaže. Ako žiť v ľahkosti, ako sa vznášať ako orly, ktorých posila prichádza z hora. A aj keď sa dejú ťažké veci vokol nás, ja ti chcem povedať, že existuje miesto v tvojom a mojom duchu, v našom srdci, kde sa môžeš rozhodnúť žiť život, že sa ľudia pozrú na teba a povedia, že wow, kráča v radosti, kráča v sile, a aj keď prechádza ťažkým obdobím, sám Boh je jeho posilou. Koľký z vás túžite takto žiť? Koľký z vás dnes úprimne sa cítite, že tie bremená niekedy na vás doliehajú a neviete sa tešiť zo života? Môžeš mi úprimne zakývať? Okay. Pane, ja sa modlím skrze Ducha Svätého, že by si teraz pozdvihol náš zrak, Pane, a dal nám vidieť naše dedičstvo, Pane, aby dnes každý jeden z nás mohol vstúpiť do postoja srdca, do slobody a života, kde čokoľvek by sa dialo vokol nás, my budeme môcť kráčať v ľahkosti Božích detí, v radosti Božích detí. Amen. A teraz séria, ktorú teda chceme aj toto leto, do ktorej sa chceme pustiť, je Cestuj bez záťaže. Jedna z vecí pre mňa ako otca, ktorú veľmi nemám rád na akýchkoľvek dovolenkách a cestách, je balenie. Vy, ktorí ste ako otcovia, poznáte to? To sa, Ivan, so 4 deťmi, bicykle, teraz sme boli na pár dní na chate a hovorím, že ja už ani tie bicykle nebudem baliť, zoberiem si len pre seba, lebo tam nabalím 4 bicykle, prídeme na chatu, pôjdeme na bicykel na 2 hodiny a tú robotu, čo mi to dá, len to z tej pivnice vybrať, naložiť, zložiť, no díky moc. Radšej si zahráme tam Dixit alebo niečo, že? A zistil som ešte jednu vec, čím máš väčšie auto, tým viac toho nabalíš. My sme chodili, 4 deti, môj tatino tu sedí, je svedok, so Škodovkou 120 do Chorvátska, koľko, na 10 dní, na týždeň. A dodnes, tak ako Pán rozmnožil chleba a ryby a spravil zázrak, v tomto prípade Pán, akože, ja neviem, viem, že sú také tie sáčky, kde vysaješ vzduch a proste celé to úplne stlačíš. My sme išli v Škodovke 120, nabalený, a vieš o tom, že Škodovka 120 nemá vzadu kufor, tam je motor. Len vpredu takto plitký kufor, kde si len pamätám môjho otca, ako vždy hovorí, že mami, bal to do igelitiek, malej igelitky. Žiadne veľké tašky. A my sme sa zbalili a my sme to zvládli. Išli sme síce s malou záťažou v igelitkách, mohlo to vyzerať aj takto nejako. A ja som zistil, že čím máš väčšie auto, tým viac blbostí zo sebou bereš. Teraz plánujeme našu vysnívanú dovolenku v auguste. No hádajte čo, už mám v aute paddleboard. Mám ešte aj čln v pivnici. Prečo by som ho nezobral? Mám veslá, kde ideš na jednu stranu, ale viem, že keď Dávid vesluje, má rád oboj strane. Tak nezoberem aj to. Bele to bude ľúto. Potrebujem ďalšie veslo zobrať, lebo proste nechce akože sedieť len tak na sucho. K veslu treba vodotesné váky. A už sa to spustí celé a zrazu ideme, auto natlačené, takže ešte na strechu môžeš proste si pripnúť kufre. A ja si myslím, že toto je taký obraz nášho života. My si myslíme, že náš život bude šťastnejší, ak by som mal ešte toto. Ak by som ešte zobral toto. Ale chcem ti povedať, že to tajomstvo šťastného života veľakrát presnom opakuje. A tu je zo pár veršov, ktoré chcem s tebou zdieľať. Žalm 55, 23. Zlož svoje starosti na Hospodina a on sa o teba postará. Zlož svoje starosti na Hospodina a on sa o teba postará. Židom 12.1. A preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, aj hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvali v zápase, ktorý máme pred sebou. A potom jeden krásny verš, ktorý si myslím, že aj Cyril a Metod si zobrali veľmi k srdcu, keď sa vybrali v roku, maturanti, 863, hej. Matica slovenská bola kedy založená? 1863. Akože to sú dva dátumy, že vďaka Cyrilovi Metodovi si pamätám, že na maturite by som vedel kedykoľvek odpovedať. A títo dvaja bratia sa vybrali zo Solunu, dnešné Tesaloniky, a išli sem na naše územie. A myslím si, že toto bol jeden z veršov, nad ktorým rozmýšľali. Poslali hlásať Božie kráľovstvo a poslali ich ako? Po dvojiciach. Poslali ich po dvojiciach a liečiť chorých a povedal im, nič si neberte na cestu, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Kto by to bol povedal, že nejakí dvaja solunskí bratia sa stanú dôvodom, teraz nepoviem, že aké drahé oslavy tuto sme kvôli tomu mali a čo sa v rámci šetrenia štátu za to zaplatilo, a my dnes o nich budeme počuť. Jednoducho opustili svoje miesto bezpečia a istoty, vydali sa na cestu, a my dnes vďačíme za, ak bolo v dejinách Slovanov a nášho územia niekedy prebudenie, tak to bolo práve vďaka týmto dvom. Pretože priniesli Božie slovo v jazyku, ktorému sme my mohli rozumieť. Hej? A skrze písmo, skrze to, že naučili v podstate našich predkov, ako si čítať, mohli ľudia mať prístup k Božiemu slovu v 9. storočí. Prvýkrát, odkedy Ježiš zomrel na kríži. Ale všetko to začalo dvoma bratmi, ktorí sa vydali na cestu ani nie lietadlom, ani nie autom, ale pešo, a viem si predstaviť, s nejakým batohom. Možno zo pár kníh si zobrali niekde zo sebou alebo zo pár nejakých spisov, aby mohli prísť a zvestovať nám evanjelium. A je to aj dnes môj Dávid a možno ešte nejaké iné deti. A včera sme sa dlho rozprávali do večera udalosti, ktorá sa odohrala s jedným nádejným, skvelým futbalistom Diogo Joty, aj so svojím bratom, ktorý, keďže nemohol lietať, tak mal ísť do Anglicka a potreboval sa dostať cez Španielsko do Portugalska. A potom mal ísť trajektom až hore do Anglicka, keďže mal problémy s plúcami, do ktorých mu neodporúčali lietať, tak sadol, neviem, či to bolo jeho alebo jeho brata, Lamborghini, Huracán, Evo Spider. A muž, ktorý sa len 2 týždne predtým ženil s 3 deťmi, 4. na ceste, zrazu v jednom momente zomrel. Aj so svojím bratom. A keď sme sa tak rozprávali aj včera, tak ma to tak opäť povzbudilo, pripomenulo mi to, že tak ako sme na tento svet nahý prišli, tak z neho aj nahý odídeme. A jedno z umení šťastného života nie je nabaliť si cestou čím viac vecí. Dúfajúť, že keď budem mať túto vec, alebo keď tento cieľ dosiahnem, alebo keď sa ožením, alebo keď potom toto sa udeje, potom budem skutočne šťastný. Ale je to, čo možno aj Slávka hovorila. Mám dnešný deň. Včerajšok je za nami. Potrebujem vedieť odpustiť, potrebujem vedieť sa znova nadýchnuť a uvedomiť si, že nová milosť je mi ponúkaná na každý jeden deň. Preto nebudem prebývať v minulosti. Ale zároveň, ako Ježiš povedal, nebuďte ustarostení o zajtrajší deň. Zaujímavé, on nepovedal, že nebuďte ustarostení, že o budúci rok. On bol tak pragmatický, že povedal, že akože už tento deň má do svojho trápenia, nie je to sa ešte trápiť nad tým zajtrajším, pretože on sa o nás stará a on sa postará. A pre mňa je to pripomenutie toho, že jediná vec, ktorú si zoberiem, je toto moje vnútro, ten dar, ktorý raz Pánovi budem môcť ponúknuť, a sa modlím, aby bolo čo najľahšie. Aby náš život bol ako pierko v Božích rukách, aby naše dni sme vykupovali čas a boli si vedomí toho, že naše poklady tu na tejto zemi raz zhnijú. A jediné, čo si zoberiem so sebou, sú tie veci Božieho kráľovstva, do ktorých som investoval. A robí ma to šťastným, robí ma to ľahším. Viac sa smejem, menej sa trápim. Kedy si som si zvykol myslieť, že nerobiť si obavy znamená byť nezodpovedný. Aj vy to tak niektorí máte? A dnes viem, že moje robenie obav mi nikdy v živote s ničím v ničom nepomohlo. Len ma to zabremenilo, len ma to dávalo dole, pretože som svoju vieru prikladal viac na stranu toho, čo sa môže pokaziť, než na to, že wow, ako sa Ježiš môže dokázať v mojom živote a skrze môj život. Môžem na odľahčenie zo pár vtipných vecí povedať? Áno? Viete o tom, že jediné bezpečné miesto, kde dnes viete nájsť pekné vtipy, je časopis Fifík? Som googlil vtipy a hovorím, že v čom tí ľudia dneska žijú? Toto je z časopisu Fifík pre malé deti, ale vzhľadom na to, že my sme to ako kresťanské zhromaždenie jediné vhodné, ktoré som našiel. A keďže bol teraz koniec školského roka, tak toto je pre všetkých študentov. Príde Janko domov zo školy a hovorí svojej mame: mami, predstav si, že som dostal jednotku. A mamina hovorí: to vážne? A Janko: nie, to si iba predstav. A máme tu Matúša. Matúš sa stará o internáty. A ja som ti to, Matúš, slúbil, si nejde za kameru, ale tento vtip je pre teba. Študent sa na internáte sťažuje na zlé ubytovanie. A pýtajú sa: čo je na vašom bývaní také strašné? No napríklad myši? Ale to nie je možné. No tak sa na to poďte pozrieť. Vošli do izby, študent zobral kúsok chleba a začal na zem sypať odrobinky. Po chvíli sa objavila myška a za ňou druhá, tretia, štvrtá a potom sa zrazu objavila rybka a po nej zase myši. No fakt sa nám tu nejako premnožili, ale prosím vás, čo to tam robí tá rybička? No tak už mi veríte, že tu máme myši? Takže teraz sa môžeme baviť aj o vlhkosti. Toto ešte pre niektorých možno. Pán doktor, priberám na určitých miestach. Tak na tie miesta nechoďte. A toto mám rád. Hej, že buďte ako deti. Toto je časopis pre deti. Leží mucha na stole a trepe nohami. Letí okolo druhá a pýta sa: aerobik, aerobik. A ona: nie, biolit, biolit. A ešte jeden posledný. Farár sa rozčuluje. Kostol prázdny. Nikde nikoho. Ani klavirista neprišiel. Kto dnes bude hrať? A kostolník mu odpovedá: Slovensko s Kanadou. Jeden príbeh, môj obľúbený, ktorý asi s vami chcem prejsť a potom zo pár myšlenok z neho. Ako žiť bez záťaže? Tento príbeh asi všetci dobre poznáme, ako Dávid porazil Goliáša, ale na to, aby Dávid porazil Goliáša, sa musela udiať jedna vec. A to bolo to, že do tohto boja musel prísť jednak sám sebou a úplne ľahký. Celé dni, ak si dobre pamätám, 40 dní chodil Goliáš a vysmieval sa Izraelitom v tomto údolí. Robil si z nich srandu, posmieval sa ich Bohu a nenašiel sa nikto, kto by bol ochotný ísť a vzoprieť sa tomuto obrovi. A zrazu prichádza mladý Dávid, ktorého úlohou, jedinou úlohou bolo robiť bolta v tomto čase a priniesť nejakú donášku jedla svojim bratom. Dneska si objednáš bolt, bum, dovezú ti obed, čo chceš. A jeho si objednali, aby im priniesol obyčajnú donášku. Tento mladý tínedžer tam prichádza, prináša túto svoju donášku a zrazu započuje, že wow, akože vám to vôbec nevadí, že vás to zosmiešňuje? Vám to vôbec nevadí, že si robí srandu z vášho Boha? A potom sa dozvedá o odmene, ktorú získa každý, kto by sa išiel postaviť tomuto obrovi. A to sa odohráva jedna vec. Teda konečne celá armáda si vydýchla, že sa našiel nejaký blázon, ktorý bude ochotný zbojovať proti tomuto obrovi. A tu prichádza král Saul a teda už potom, ako sa s tým nejako zmierí, že tento mladý chalan má ísť bojovať, keďže nikto iný sa nenašiel, tak mu dáva svoju zbroj. A tu, v tomto, je tento príbeh od 36. veršu. Tvoj služobník, Dávid hovorí Sálovi, zabil už leva aj medveďa a tento filištínsky neobrezanec dopadne podobne, lebo hanobil bojové šíky živého Boha. Dávid pokračoval, Hospodin, ktorý ma vytrhol z pazúrov leva a medveďa, vytrhne ma aj z ruky tohto filištínca. A na to Sál povedal Dávidovi, choď a Hospodin je s tebou. A tu Sál obliekol Dávida do svojho bojového odevu, na hlavu mu nasadil bronzovú prilbu, navliekol mu pancier. Dávid si prepasal odev jeho mečom, Sálovým mečom, a chcel v tom chodiť, ale nešlo mu to. Inými slovami, to, čo Sál myslel, že pozri, ty potrebuješ všetko toto brnenie na to, aby si vyhral, sa stalo pre Dávida záťažou. Preto povedal Sálovi, neviem sa v tom pohybovať, nie som na to zvyknutý. A tu je kľúčové slovo, a zložil to zo seba. Môžeš povedať spolu so mnou, zložil to zo seba. Niekedy ti ľudia chcú pomôcť, dajú ti takú radu, dajú ti také ďalších 48 krokov ku slobodnému životu kresťana. A potom už len riešiť generácie po tvojho pradedka, aby si bol skutočne slobodný a skomplikujú ti život tak, že sa cítiš viac ešte zabremenený, než tá jednoduchá krása evanjelia, že ten, kto príjme Krista, vyzna svoje hriechy, je novým stvorením, staré veci pominuli, hľa, on činí všetko nové. Ak ťa tvoje kresťanstvo dovedlo na miesto komplikácií, kde máš pocit, že ak si neprečítaš najnovšiu knihu na výklad zjavenia Jána, tak už pomaly ani nie si spasený, tak ti chcem povedať, že toto nie je kresťanstvo. Toto je gnosticizmus, kde sa ti ľudia snažia nahovoriť to, že ešte toto musíš vedieť, ešte tamto musíš vedieť, potom tamto a zrazu ťa to už ani nebaví. A povie si, toto je kresťanstvo, na ktoré som sa dal? Toto je nasledovanie Ježiša, že tu mám absolvovať, ja neviem, aké všetky možné kroky. Ja ti chcem povedať, že život s Ježišom nie je jednoduchý v zmysle, že wow, veci budú ľahké, ale je nádherný v jednoduchosti vzťahu s ním, kde ty si ako jeho učeník a necháš sa ním viesť. A to, čo možno dnes potrebuješ spraviť, je zhodiť zo seba všetky tie nánosy náboženstva, tých múdrych mudrlanstiev, ktoré ti niekto narozprával, ktoré skomplikovali tvoju mysel a tvoj život tak, že si povieš, že akože ja fakt už ani neviem, ako mám žiť, ako sa mám tešiť, ako sa mám radovať ako Božie dieťa. Potrebuješ zhodiť to brnenie, ktoré ti možno niekto iný dal, možno s dobrým úmyslom. A Dávid to zložil zo seba. A tu si bere do ruky len zo pár vecí. Vzal si palicu, s ktorou bol dobre oboznámený, pretože s ňou strážil ovce, s ňou zahnal leva aj medveďa. Vybral si 5 hladkých kamienkov z potoka a vložil ich do svojej pastierskej torby, ktorá mu slúžila na úschovu praku. Zobral si svoj prak, s ktorým cvičil vždy, keď mal voľný čas, keď strážil ovce a s prakom v ruke postupoval k filištíncovi. Zo pár krátkych lekcií z tohto príbehu. Tá prvá je, zlož výzbroj, ktorá ti nepatrí. Čo je tá záťaž, ktorú dnes nesieš? Čo je tá výstroj, ktorú máš a mal si pocit, že toto by ma malo nejako chrániť? V mojom živote to bol prehnaný pocit zodpovednosti. Môžem tak povedať? Ktorý ma viedol k perfekcionizmu, ktorý ma viedol na miesto otroctva, kde ak veci neboli presne tak, ako som si ja predstavoval, ak veci v škole nedopadli tak, ako som dúfal, ak všetci ľudia sa nezachovali tak, ako ja som dúfal, že sa zachovajú, tak som nedokázal byť šťastný. Dnes môžem povedať, že moje šťastie nie je podmienené. Ani tým, ako sa veci podaria alebo nepodaria. Nie je podmienené tým, či všetci sa správajú tak, ako by sa mali, či všetci chodia do zboru na čas, ako by som si prial. Ja som šťastný. Je to tvoja nevýhoda. Dnes viem, že moje šťastie v Bohu nezávisí od žiadnej inej osoby. A nezávisí ani od toho, ako sa veci podaria alebo nepodaria. Zlož aj ty výstroj, ktorá ti nepatrí. Niekedy sa možno aj ty snažíš zapadnúť. A toto je to brnenie. Snažíš sa byť dosť dobrý. Podľa toho, čo si možno ty myslíš, že iní od teba očakávajú. Možno niekto v tvojom okolí, možno tvoj tréner, možno tvoji priatelia. A môžeš cítiť taký tlak na výkon očakávania, snažiť sa vyhovieť všetkým. Pre niektorých toto môže byť to brnenie, ktoré nesieš. Snaha vyhovieť všetkým. Má niekto s tým z vás problém? Áno? Akože koľký z nás chceme, aby nás ľudia nemali radi? Nemáme všetci rádi, keď ľudia sú takí, že wow, že ty si super. Chcem ti povedať, že akokoľvek by si sa išiel rozkrájať, vždy sa nájdú ľudia, ktorým budeš vadiť. Vždy sa nájdú ľudia, ktorí jednoducho, čokoľvek by si spravil, nebudeš nikdy pre nich dosť dobrý. A vieš, čo ti môžem povedať? To je úplne OK. To nie je tvoj problém, to je ich problém. Prečo by som ja dovolil niekomu, aby mne bral z mojej radosti, z mojho života, len preto, že neviem naplniť jeho nejaké predstavy. Daj si slobodu byť sám sebou, daj si slobodu nevyhovieť všetkým a vedieť povedať nie. Vyskúšaj si to? Nie. Prosím, neskúšaj si to na mňa, keď ťa poprosím, či by si nám vedel v zbore s niečím pomôcť. Skúšaj si to na iných ľuďoch, ale prosím, voči nám nie, dobre? Zlož výstroj, ktorá ti nepatrí. V Božom príbehu víťazíš nie tým, aké máš brnenie, aký si ty super kresťan, aké online Zoom školenie si absolvoval, kde už pomaly ovládaš celý vesmír a stále máš nevyhodené odpadky a bordel v izbe. Ty si tak duchovný, že ty už tieto veci neriešiš. Ja niekedy sa pozerám na to, že páne, v čom tí ľudia žijú? Dobre, ale nenechajte ma tam ísť. Ak ma moje kresťanstvo, moja viera nevedie k tomu, že som človek, ktorý sa učí milovať Boha a iných ľudí, je to všetko na nič. Je mi jedno, aké máš PhD, aký kurz si absolvoval, ako vieš vyháňať démonov a oslobodzovať a neviem čo ostatné. Dedičstvom Božích detí je kráčať v jednoduchosti vzťahu s Kristom. Pretože v tomto boji nevyťazíš tým, akú máš, neviem, výstroj, koľko toho vieš, koľko si toho prečítal, ale vyťazíš vďaka tomu, ktorý žije v tebe. Tá druhá vec, vezmi si to, čo ti Boh už dal. Pre Dávida to bola jeho palica, ktorú dobre poznal. Nečítame o tom, že by túto palicu použil v boji proti Goliášovi. Goliáš mal cez 3 metre, akože s takou palicou, neviem, čo by mu spravil v tom jeho brnení, v ktorom bol Goliáš. Ale Dávid si berie svoj prák. Ja si viem predstaviť, že pre neho bol ten prák jeho najobľúbenejšou hračkou. Včera sme sa vraceli z jednej chalupy a ja som tam našiel takú starú kušu, čo ešte Dávid mal, s ktorou sa hrával, strieľal proste akože tieto šípy. Dávid nemal vtedy kušu, mal svoj prák a vedel ho ovládať perfektne. A ty si povieš, akože čo taký prák zmôže proti nepriateľskej filištínskej armáde? Akože to je ako keď sa Irán snaží použiť obranné systémy proti najnovším technológiám Izraela. To je ako používať absolútne zastaralú techniku voči tomu, čo dnes mohol mať Dávid dispozícii. Mohol mať perfektné brňanie, brutálnu prilbu a ešte Saulov meč. Chcem ti povedať, že Boh si niekedy viac vie použiť to, čo ti zveril, hoci to je možno malé, hoci možno iní tým opovrhli, na to, aby si vedel poraziť Goliášov v tvojom živote. A teda moja otázka pre teba je, čo ti Boh zveril do rúk? Čo ti dal? Čo je to, čo ty máš, čo je tvoje, je to pre teba jedinečné? A vieš, že je to obdarovanie, je to možno nejaká charakterová črta, je to možno túžba slúžiť iným, je to možno túžba študovať, je to túžba porozumieť, je to schopnosť počúvať druhých, je to možno sila prímluvnej modlitby, je to možno ochota ísť navštevovať chorých, je to možno ochota navariť koláč, alebo teda napiec koláč pre druhých. Čo ti Boh dal do rúk, vezmi si to a používaj to na jeho slávu. To je napísané, že Dávid si vybral z potoka 5 hladkých kameňov. Čítame o tom, že mu stačil jeden. ale vybral si ich 5. Zobral si to, čo dobre poznal. Poznal svoj prak a poznal svoje kamene. Vedel, aké si vybrať, aby tak, ako si to cvičil celé tie roky, keď bol veľakrát sám opovrhnutý svojim otcom, zabudnutý svojimi bratmi, na to, aby dokázal zabezpečiť víťazstvo celému izraelskému národu. Možno to nie je veľkolepé, ale keď to vložíš do Božích rúk, môže to poraziť Goliáša, ktorému čelíš. Čo ti už Boh dal do ruky? Pre niekoho to môže byť nejaký konkrétny dar. Pre niekoho to môže byť tvoj príbeh, tvoje svedectvo. To, kde sa Boh najviac môže dokázať v našom živote, a to je moje svedectvo, nie sú moje silné stránky. Kedy som si myslel, že Boh potrebuje moje silné stránky, moje obdarované. To, čo si Boh môže požiť ešte ďaleko viac, sú tie obdobia možno zlomenosti, tie púšte, ktorými si si potreboval prejsť, tie lekcie, ktoré on ťa naučil, keď si s ním bol sám na púšti, aby si mohol pomôcť druhým. Ak si dnes hovoríš, že ale Vlado, ja neviem nejaké obdarované a nejaké dary, chcem ti povedať, že to vôbec nevadí. Boh má dosť, ako on dokáže požehnať ľudí. To, čo hľadá, je zlomené srdce. Je to možno tá tvoja skúsenosť, keď si možno ty si prešiel niečím ťažkým. Mal si obdobie depresie, mal si obdobie, že si skončil možno niekde na ulici, mal si obdobie, keď si mal pocit, že sa ti rozpadol vzťah a Pán ťa previedol. A dnes môžeš toto odovzdávať druhým ľuďom. Vieš s nimi súcitiť a vieš im pomôcť. Tá tretia a dôležitá vec na to, aby si mohol kráčať v ľahkosti. Tá prvá je teda zlož výzbroj, ktorá ti nepatrí. A niekedy sú to aj naše podvedomé návyky a vzorce, ktoré sme si vytvorili. Veci, ktoré ti iní hovoria. Hej? Veci, ktoré si možno sa tak naučil pozorovaním iných. Tá druhá vec je, vezmi si to, čo ti Boh už dal. Tá tretia, nechoď v strachu, ale choď v mene Pána. To je napísané, že Dávid išiel proti Goliášovi. Je napísané, že sa rozbehol. Vieš, ako najlepšie poraziť Goliáša v tvojom živote? Rozbehnúť sa, ísť priamo proti nemu. Nečakať, neváhať, ale vykročiť. A tu sa pozerá malý Dávid Goliášovi, ktorý bolo meter a pol od neho vyšší, priamo do očí, a hovorí mu, ty ideš na mňa so zbraňami, ale ja idem v teba. Nepovedal, že s týmto prakom. Už sa bojím. Hovorí, ja idem proti tebe v mene Hospodina zástupov. Robiť veci v mene nášho Pána má obrovskú duchovnú silu. Klás meno Ježiš na tvoje situácie, na tvoje manželstvo, na tvoje deti má obrovskú silu. Pred akým menom utekajú démoni? Pred menom Pána Ježiša. Ti chcem povedať, že niekedy to, čo môže spraviť, je len to, že idem v mene Ježiš. Zvládnem to v mene Ježiš. Odpustím v mene Ježiš. Nevzdám to v mene Ježiš. Nie je v tom nádherná sila? Nie je to v našej schopnosti, nie je to ani silou, ani mocou, ale jeho duchom, ako je napísané. A tu mladý Dávid uteká proti Goliášovi, pozerá sa mu priamo do očí a hovorí, ja, ty možno máš svoju výstroj, si dvojnásobne väčší než ja, ale ja idem proti tebe v mene Hospodina zástupov. Toto nie je nejaké sebavedomie, toto je Kristovedomie. Je jedna vec veriť v seba. Dneska sa veľa hovorí o sebaláske. Ja verím v seba prijatie. Nechcem sa príliš nechať rozpíľovať sebou samým. Ó, aký som úžasný. Ó, toto sa mi podarilo. Ó, ale Páne, tebe sláva. Ó. Ja chcem žiť v Kristovedomím. Chcem, aby bolo menej mňa viac Krista. Niekedy tá najväčšia cesta k sebaláske je trošku začať zabúdať na svoje ego. A začať vidieť Ježiša, ako rastie v tvojom vnútri. ísť v mene nášho Pána. Jedna z vecí, ktorú sa učíme robiť aj s našimi deťmi vždy pred spaním, je žehnať im. Sila žehnania, sila požehnania v mene Ježiš. Hovoriť do tvojich situácií, hovoriť proti tvojim Goliášom v mene Ježiš. Je v tom obrovská sila, obrovská moc. A tá posledná vec, s ktorou vás dnes chcem prepustiť, je pozerať sa na budúcnosť očami viery. Keď Dávid išiel poraziť Goliáša, on ho už dávno predtým porazil vo svojej mysli a vo svojej hlave. Nepustil do seba strach. A hovorí vo verši 37, že Boh už ma zachránil pred levom a zachránil ma aj pred medveďom. On ma zachráni aj teraz. A viem si predstaviť, ako Dávid išiel proti Goliášovi, tak sa mu vrátili možno mnohé tie myšlienky. Ako si myslíš, že akože aj tam Dávid zabil medveďa? Akože išiel sa s ním pretlačať rukami? Skúšal si to niekedy? Ako porazíš medveďa tým, že sa s ním začneš zápasiť? Ja poznám dvoch ľudí, jeden aj tu, ale dneska tu není medzi nami, ktorý bol napadnutý medveďom. Iný z našej rodiny, ktorý bol napadnutý medveďom, nemá šancu, a to sú silní chlapi. Okamžite na zemi, okamžite si, akože len dúfaš, že nejak sa ochrániš. Dávid mal svoj prak. A viem si predstaviť, ako ten Goliáš sa tam stavia, tak on už vedel, čo to bolo triafať. On vedel, ako sa trafiť presne do čierneho. Mal to naskúšané, mal to nacvičené. Povedal si, zvládol som medveďa, zvládol som leva, zvládnem aj tento ešte väčší terč. Každá vec v tvojom živote, kde si potreboval víťaziť, prekonať seba samého, ťa pripravuje a pripravoval na to, aby si vedel poraziť ďalšieho Goliáša v tvojom živote. Každý moment, keď si možno plakal, bol smutný, stali sa veci, ktoré nešli podľa tvojho plánu, boli len testom a boli len prípravou. Momentálne čítam knihu od Torbena 412 dní vo väzení a popisuje tam v 9 mesiacoch, kedy bol neprávom uväznený vo väzení, hovorí, že po 9 mesiacoch pochopil, že aj táto celá skúsenosť bola na to, aby si to Boh použil na dobré. Niekedy prídu situácie do nášho života, kde si povieš, že ako toto je nespravodlivosť, toto je strašné, toto je krivda, toto diabol útočí. Ale ja ti chcem povedať, že Boh je zvrchovaný. A on nedopustí viac, než by si dokázal zvládnuť. A keď máš pocit, že dopustil viac, než dokážeš uniesť, chcem ti povedať, že Boh v teba verí viac, než ty sám. Pretože vie, že tento môj syn to zvládne. Lebo on dal svoje slovo, že nedopustí viac, než by si dokázala zvládnuť. A chcem ťa pozbudiť, pozeraj sa na budúcnosť nie očami strachu, ale očami viery. Dávid sa zameral na túto pravdu, že Boh ho už zachránil pred levom aj medveďom a zachránim aj teraz. A prehlasuje to svojimi slovami. Hovorí to pred svojim nepriateľom. Na akú stranu ty prikláňaš svoju vieru? K tomu, čo sa môže podariť, alebo skôr k tomu, čo sa asi nepodarí? A môžeš teraz, že tak som optimista, alebo som realista. Ja som realista, ale naučil som sa prikladať svoju perspektívu a svoj pohľad na to, čo ak sa toto podarí. Čo ak sa naozaj Pán oslaví? Čo ak ma naozaj Pán požehná? Čo ak táto okolnosť bola dopustená preto, aby sa Ježiš oslávil? Namiesto toho, aby som sa utápal v tom, že čo ak toto nevíde, čo ak teraz akože sa ešte toto skomplikuje, čo ak táto vojna prejde ešte cez naše hranice, čo ak toto všetko bude, čo ak sa Boh nepostará, čo ak dostanem výpoveď. Veľa správy to, kam nakláňaš svoju vieru. Obavy, ustarostenosť je viera priložená nesprávnym smerom do toho, čo sa nemusí podariť a to, ako sa Boh nepostará. A pramení to z nedôvery voči tomu, že Boh je naozaj dobrý otec, ktorý o mne a o tebe vie. Na druhej strane viera v jeho zabezpečenie, v jeho lásku, v jeho silu ti dáva perspektívu, kde môžeš čeliť akémukoľvek obrovi, ale môžeš vedieť, že ten, ktorý je v tebe, je väčší než ten, ktorý je vo svete. Ak by si Luky mohol prísť ku mne, na záver len také krátke otázky a potom zo pár veršov na povzbudenie. Tá prvá otázka, ktorú pre teba mám, je, aké brnenie nosíš? Aké brnenie nosíš, ktoré ti nesedí? Možno sa snažíš niesť bremena, ktoré ti Boh nedal. Možno sa pokúšaš byť niekým, kým nie si. Možno je to ten strach z ľudí, možno je to snaha vyhovieť všetkým. Možno je to prílišná ustarostenosť prameniaca z tvojho perfekcionizmu a snahy mať veci pod kontrolou. Aké brnenie nosíš, ktoré ti nesedí? Tá druhá otázka je, kto alebo čo je momentálne tvoj Goliáš, ktorý ti možno šepká, že na toto nemáš. Toto nezvládneš, toto je väčšie než ty. Aké obavy, strachy, prekážky ti bránia kráčať vo viere? Čo je ten Goliáš, ktorému čelíš? Chcem ťa povzbudiť, čokoľvek to je, pozri sa mu priamo do očí. A rozbehni sa vierou proti tomu. V mene Pána Ježiša. A ako by to vyzeralo, ak by si dôveroval Bohu tak ako Dávid? Čo by to znamenalo? V akej oblasti potrebuješ Bohu viac dôverovať? Možno je to rodina, práca, vzťah, financie, zdravie. V ktorej oblasti? Chcem prehlásiť tieto verše nad sebou, ktoré sme spolu čítali. A dáme si ich do prítomného času. Okay? Prítomného priebehového. Tam, kde je napísané, zlo svoje starosti na Hospodina, on sa o teba postará. Poďme to aj teraz premeniť na modlitbu a môžeš povedať, Pane, ja skladám svoje starosti na teba. Môžeš po mne opakovať, môžeš si to povedať svojimi slovami. Pane, ja skladám teraz moje starosti na teba. Skladám moje obavy na teba. Skladám moje otázky na teba. Skladám moje neistoty ohľadom zajtrajška, ohľadom mňa samého na teba. Skladám to, čo si o mne ľudia pomyslia na teba. Skladám tú snahu Marty o všetko sa postarať, aby všetci boli spokojní na teba. A dôverujem ti, že ty sa postaráš. Možno tá druhá vec, ako je napísaná, že sa máme učiť od neho, lebo on bol tichý a pokorný srdcom. A máme zložiť svoje bremena a brať tie jeho, pretože jeho bremeno, jeho jarmo je ľahké a príjemné. Drahý Ježiš, chcem sa učiť od teba ľahkosti. Chcem byť ľahký ako pierko. Púšťam všetku kontrolu nad mojou budúcnosťou, nad inými ľuďmi. A pozývam teba, aby ty si bol pánom mojho života. Skladám ti každé ťažké bremeno. To, čo viem aj neviem ovplyvniť. A beriem si od seba to jarmo, ktoré si slúbil, že bude príjemné a bude ľahké. A potom ten posledný text z Lukáša 9 je napísaná, že on ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a povedali, nič si neberte na cestu, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Pane, skladám túto moju predstavu, že viac vecí ma spraví viac šťastným. Odpusť mi, prosím, môj materializmus. odpusť mi moje závislosti. Odpusť mi iných bohov a božikov, vďaka ktorým som si myslel, že budem šťastný. Chcem kráčať v ľahkosti za tebou. Ďakujem ti, že ty sa o mňa postaráš. Ty ma požehnáš. A ja nebudem mať nedostatku. Ale tak ako Pavol povedal, či mám veľa alebo málo, jednu vec som sa naučil, a to je byť spokojný s tým, čo mám, na mieste, kde sa nachádzam. Amen. Luky, môžeme ešte jednu piesňu ukončiť spolu? Máš niečo na srdci? Tak poď ešte chváliť toto jednou piesňou. Bez záťaže, bez zbytočných bremien, v ľahkosti pred ním.